بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaatuhu waan wanaagsan dhigistaal meel kasto aad joogtaan iyo si wali baad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah wasiirka difaaca yahuuda oo sheegay in ciidankiisa ay sii joogi doonaan buurta sheekh ee koonfurta suuriya ciidanka gumeystaha oo gudaha u soo galay deegaanka dhaca duuleedka dimashq dawladda masar oo kumanaan askari ku daad gureysay xadka siina ay la wadaagto qasa maamulka yahuuda oo kasoo horjeestay talaabadaasi iya dhaqdhaqaaqyada ka socda xuduudda oo sii kordhay wixii ka dambeeyay 17-dii Oktoobar dagaalka Suudaan oo wali galaafanaya nolosha dad iyo aad u badan dagaalka qaraar oo wali ka socda magaalada ay colaadu halkaysay ee Al-Fashir dawladda Shiinaha oo holgal basaasaha ka fulisay gudaha Mareykanka iyo Beijing oo u dhacday xogaha maraakiibta dagaal ee Washington maxanka naqaanaa qaidkii hurdada u diiday gaalada reer Yurub ee hoggaaminayay ciidankii badda ee muslimiinta maxaan ka ognahay kaalintii uu ku lahaa hoggaamiyahaasi isfidintii dawladdii Uthmaaniyiinta ee badda Mediterranean-ka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
التقينا فأضحى ليلنا فالقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالينما تلادا هو تاريخ دو كوبغان تهي 3 بشهر ربيع الاول سنه 1447 هجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya wasiirka dagaalka maamulka gumeystaha yahuuda israa'il gantis ayaa maalinimadii shalay waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay ku sii sugnaan doonaan buurta ashaq ee dhacda koonfurta wadanka suuriya ay xoog ku qabsadeen kadib dhicitaanka nidaamka bashar al-asad isagoo u sababay difaaca buuraha al-jawlan iyo sidoo kale mandiqada al-jilil wuxuuna intaa ku diray in ciidankooda ay halkaas sii joogi doonaan ilaa muddo aan la cayimin hadalkaas ayaa ku soo beegmay iyadoo maalinimadii shalay bayaan ka soo baxay xukuumadda Dimashq lagu sheegay in ciidanka gumeystaha yahuuda ay gudaha u soo galeen dhul hor leh oo ka tirsan wadanka Suuriya xukuumadda Dimashqna waxay arintaas ku tilmaamtay mid xadgudub ah oo ka dhan ah madaxbanaanida dalkeeda iyadoo ka digtay in xisadu ay faraha ka sii baxdo bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidanka gumeystaha yahuuda ay gudaha u soo galay qayb ka mid ah koonfurta wadanka Suuriya ay wateen taangiyo dagaal waxayna arintaas ku tilmaamtay xadgudub iyadoo dhanka kale ay sheegtay inay socdaan wadahadalo uu garwadeen ka yahay Mareykanka oo lagu doonayo in xisada lagu dajiyo sidoo kale ay rajo ka qabto in dadaaladaasi ay horseedi karaan heshiisii amni oo u gogol xara wada xajoodi siyaasadeed oo ballaaran wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Dimashq waxay sheegtay in dhacdadii maalinkii shalay ka dhacday tuulada Baytul Jinni ee dhacda xuduuda u dhaxeysa wadamada Suuriya iyo Lubnaan ay ahayd xadgudub aad u weyn sidoo kale ciidanka sahaynada ay xireen ilaa 6 qof oo Suuriyaan ah oo halkaas deganaa dhanka kale bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xukuumadda Tel Aviv ayaa lagu beeniyay warka ka soo yareeyay Dimashq iyagoo sheegay in howlgalka ay fuliyeen uu ahaa mid caadi ah sidoo kale aysan jirin dad ay qafaasheen ayna dhanka kale sii wadi doonaan howlgalada ay amniga ku xaqiijinayaan sida ay warka u dhigeen maamulka yahuuda ayaa ku andacoonaya in howlgalada uu ka fulinayo koonfurta Suuriya ay yihiin kuwa uu ku xaqiijinayo amniga muwaadiniintiisa howlgaladaas oo soo bilowday tan iyo markii la riday nidaamkii Bashar al-Assad bishii December aynu soo dhaafnay waxayna intaa ku dareen inaysan ka tanaasuli doonin ilaalinta qoomiyadda durusta ee degta koonfurta dalka Suuriya xukuumadda Dimashqna falalkaasi waxay u aragtaa kuwa xadgudub ah sidoo kale lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ajandayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin gumeysi hor leh iyo sidoo kale in gobolka Suweydaa laga jaro inta kale ee wadanka 7 bil ee la soo dhaafay maamulka gumeystaha yahuuda wuxuu la wareegay buurta Ashaq iyo sidoo kale dhul 15 km oo dhaca gudaha Suuriya si gaar ah gobolka Quneydara iyo sidoo kale baadiyaha magaalada Dimashq halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 40,000 qof oo Suuriyaan ah oo hadda ku hoos jira gumeysiga yahuuda talaabooyinkana waxay xukuumadda Talaabiib ay ku sheegaysaa inay yihiin kormeer joogto ah iyo sidoo kale howlgalo amniga lagu xaqiijinayo iyadoo laga hortagayo weerar uga yimaada gudaha Suuriya. Sidoo kale bilooyinkii la soo dhaafay maamulka gumeystaha Yahuudda gudaha waddanka Suuriya waxa uu ka fuliyay howlgaladii ugu xoogganaa ee taariikhda uu fuliyo ciidanka cirka ee gumeystaha Yahuudda oo uu ku burburiyay boqolaal baqaara ay hub ku keedsanaayeen saldhigyo ciidan oo waaweyn. Weeraradaas oo weli socda qaarkoodna lagu beegsaday xarumo ciidan uu leeyahay nidaamka cusub ee waddanka la wareegay bishii December ee sanadkii 2024. Maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa sanadkii 1967 wuxuu la wareegay buuraha Al-Jawlan iyadoo dowladda Mareykanka dhulkaas ay u aqoonsatay mid ay leeyihiin dadka sahaynada ah. Kadib riditaankii nidaamkii Bashar al-Assad ayaana mar kale sahaynada waxa u suurta gashay inay qabsadaan buurta Ashiq oo iyadan ah mid istaraatiiji ah, iyadoo sidoo kale ciidanka gumeystaha Yahuudda ay weli gudaha u soo galayaan gobollo hor leh oo ka tirsan Suuriya sida Suwayda, Qunaydara iyo sidoo kale baadiyaha magaalada caasimadda ah ee Dimashq. Dhanka kale, bayaan ka soo baxay ciidanka gumeystaha Yahuudda ayaa lagu cambaareeyay dhaqdhaqaaqii ciidan oo dowladda Masar ay ka wado gobolka Sayna, iyadoo sheegtay inay ka hor imaanayaan heshiisyadii u dhexeeyay Talaabiib iyo Al-Qaahira ee la saxiixay sanadkii 1979. Warbixinada soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumadda Qaahira kumanaan ciidan ah ay ku daad guraynayso xuduudda u dhexeysa Sayna iyo sidoo kale marinka Gaza, iyadoo ka cabsi qabta in ciidanka Yahuudda ay si xoog ah ku soo barakiciyaan dadka Falastiiniyiinta ah isla markaana la dejiyo gobolka Sayna. Wararkuna waxa ay sheegayaan in 88 cutub oo ciidan ah oo ka kooban 42,000 askari iyo in ka badan 1,500 taangi gudaha loo soo geliyay gobolkaasi. Maamulka gumeystaha Yahuudda ayaana warqadu u diray xukuumadda Al-Qaahira waxa uga digay tallaabooyinka military ee ay halkaasi ka wado. Warbixin uu daabacay mowqaca Middle East Eye bilooyin ka hor ayaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka Siina ay sii kordhayeen sanadkii la soo dhaafay, iyadoo markan dowladda Masar ay filan karto weerar uga yimaada maamulka gumeystaha Yahuudda oo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar qaaday dagaalo dhaafsan xuduudaha isagoo ku duulay Suuriya, Lubnaan, sidoo kale Yemen iyo Iran. Xukuumadda Al-Qaahirana waxay walaac xoogan ay ka muujisay hadalladii 7 la soo dhaafay ka soo yeeray Benjamin Netanyahu ay ku soo hadal qaaday hirgelinta mashruuca loogu yeero Israa'il al-Kubra ama Ardul Miicaad ee lagu doonayo in qayb ka mid ah Sham, Masar iyo sidoo kale jasiiradda Carabta iyo Ciraaq looga hirgeliyo boqortooyo dhammaystiran oo ay leeyihiin dadka sahaynada ah. Sida uu sheegayo sargaal sare oo Masari ah, ciidamadan ayaa la geeyay aagga loo yaqaano C ee u dhow xadka Gaza. Xukuumadda Al-Qaahira ayaana la sheegayaa inay dhammaan iska ina tirtay heshiisyadii amni ee hore ugala dhexeeyay Talaabiib, si gaar ah Camp David, in ciidamo tiro badan aan halkaasi lagu faafin karin ilaa dhinacyadu ay raalli ku wada noqdaan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
وهجاك إمكان وحد كسو دواتان حبنت ورقسيدا يا ولالكن إلياس عبد الله.
Wadma santahay Shuhayb, waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Trump iyo kooxdiisa oo qaaday talaabo ay xilka kaga xayuubinayaan madaxweynaha Ukraine. Haddaba yuu ahaa qorshaha in lagu bedelo goorme ayayse dhacday talaabadan? Wargeyska The Guardian iyo kuwa kale oo farabadan ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin ay kaga hadlayaan talaabo ay kooxda Trump ku doonayeen in xilka ay kaga xayuubiyaan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Kadib kulankii muranka badan hareeyay ee ka dhacay gudaha aqalka cad 28-kii bishii Febraayo ee sanadkan 2025, kaasoo dhexmaray labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Ukraine, kooxda Trump ayaa si hoose u bilaabay qorshe ay ku doonayaan in guud ahaan xilka ay kaga xayuubiyaan madaxweynaha xukuumadda Kiev, iyadoona madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka durbadiiba uu diyaariyay ninkii Zelensky lagu bedeli lahaa. Kulankii ka dhacay Febraayo aqalka cad ayaa ahaa mid si had ah u hareeyay buuq fara badan, waxaana saxafadu isku waafaqday in maalinkaas si had ah halkaas loogu ihaanaystay madaxweynaha Ukraine. Walow uu ka biyadiiday inuu saxiixo heshiisya uu ugu muhiimsanaa mid Mareykanka uu ku helayay macdanta muhiimka ah ee laga helo gudaha dhulka Ukraine. muddo saddex maalmood ah kadib markii kulankaas aqalka cad uu ka dhacay labada dhinac waa Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee ayaa go'aansaday in ay beddelaan madaxweynaha Ukraine isla markaana kursiga Zelenski la geeyay Valery Zolotsay oo hadda ah safiirka Ukraine u fadhiya dalka Ingiriiska. Warbixinta The Guardian ayaa sheegisay in xiriirkan uu ahaa mid si hoose ay u wadeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa, iyadoona si aad ah loogu sacyinayay in Zelenski muddo kooban xilka looga qaado isla markaana bedelkiisa la geeyay safiirka hadda fadhiya dalka Ingiriiska. Balse warbixintu waxay leedahay tallaabadan waxaa si toos ah kaga cagajiiday ninkii Trump uu doonayay inuu ku bedelo Zelenski, isagoona sheegay in arrimo dhowr ah oo jira awoodeed uusan u qaadan karin tallaabadan halista ah isla markaana uusan ugu fariisan karin kursiga xukuumadda Kiev. Sida wargeysyo ay ka mid yihiin Kiev Independent iyo kuwa kale ay sheegayaan, arrimaha ugu muhiimsan ee Zolotsay uu u diiday arrinkan waxaa ka mid ah in Mareykanka uu damac xoogan kaga jiray macdanta Ukraine iyo inay ka tanaasusho dhul fara badan marka la yimaado su'aafmeerida dagaalka ay kula jiraan dowladda Ruushka. Tallaabadanna waxay bannaanka keentay sida Mareykanka ay ugu sahlan tahay in sida uu doono uu u maamulo siyaasadda Ukraine. Putin iyo Clinton kulankii dhacay sanadkii 2000, haddaba maxay tahay xogtii qarsoonayd ee maamulka Mareykanka lagu qasbay in 25 sano kadib uu bannaanka keeno? Sida wargeysyo fara badan National Security Archive ay ka soo xiganayaan, wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ugu dambeyntii bannaanka keentay xog fara badan oo iftiimisay waxyaabihii ku duugnaa kulankii dhacay sanadkii 2000 ee dhexmaray Vladimir Putin iyo madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Bill Clinton. Waxay xogtan iftiiminaysaa ayaa warbixintu leedahay waxyaaba aanan horay bannaanka loo keenin oo ku saabsanaa kulankii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin la yeesho hogaamiye Ameerikaan ah, waana midkii dhacay sanadkii 2000 kana qabsoomay gudaha caasimadda Moscow. Dokumentiyada bannaanka la keenay saacadihii la soo dhaafay ayaa muujinaya xogo si aad ah u qarsoonaa 25-kii sano ee la soo dhaafay iyo waxyaabihii rasmiga ahaa ee ay daranayeen kulamadii kala duwanaa ee ay labada dhinac yeesheen. Waxay ugu horreyntii warbixintu muujinaysaa in Vladimir Putin oo xilligaas ku cusbaa saaxada siyaasadda marka laga hadlayo doorka dal hoggaamineed ayaa si aad ah u daneynayay in uu ku lug yeesho siyaasadda reer Yurub. Sidaa darteed, madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Bill Clinton ayaa Vladimir Putin u soo bandhigay in qayb uu ka noqdo amniga Yurub isla markaana uu ku soo biiro gaashaanbuurta NATO. Clinton waxa uu si toos ah u weydiiyey Vladimir Putin su'aashan, Putin ayaana ku jawaabay waan ku faraxsanahay tallaabadaas. Inkastoo hadalkan uu u muuqday mid qanacsanaan buuxda ah, haddana waxa uu ahaa keliya siyaasadda Putin caanka uu ku yahay ee ah mayada dadban, ayaa lagu yiri gudaha warbixintan. Qoraalka dokumentiga oo sii socda ayaa lagu sheegayaa in Vladimir Putin iyo Bill Clinton ay sidoo kale isku soo hadal qaadeen inay iska kaashadaan dhanka militariga, isla markaana Ruushka uu si buuxda qayb uga noqdo duulaan waliba oo uu Mareykanka ku qaadayo dalalka dunida. Ruushka ayaa tallaabadan la qaatay Mareykanka isaguna in muddo ah la gelayay dagaalo kala duwan. Waxay xitaa Moscow Washington u ogolaatay ayaa warbixintu leedahay inay adeegsato saldhigyo fara badan oo ku yaalla gudaha qaaradda Aasiya. Sanadkii xigay 2001 markii ay dhaceen weerarihii daaraha Mareykanka, waxaa sida muuqatay isdhimay xiriirkii Mareykanka iyo Ruushka, waxaana goobta ka baxay qodobadii ay isku fahmeen Bill Clinton iyo Vladimir Putin. Waxay siyaasaddu si qunyar u socod ah ku tallaabsataba waxay warbixintu leedahay sanadkii 2003 markii Mareykanka duulaankii ballaarnaa uu ku qaaday dalalka Islaamka, Ruushka ayaa markan si cad ah uga gacan taagtay in mar kale uu garab istaago dowladda Mareykanka, isla markaana ay iska kaashadaan dhanka militariga iyo waxyaabo kale oo fara badan. Waxayna xukuumadda Washington tallaabadan u qaaday ayaa warbixintu leedahay maadaama Vladimir Putin uu arkay in Ruushka laga doonayo in keliya uu noqdo mid ku daaban Mareykanka oo aanan gelin wax loolana. Moskowna waxay door biday inay noqoto cudud loolanta oo ka madax bannaan Mareykanka, waxaana halkaas ku soo gabagaboobay qodobadii ay isku fahmeen Bill Clinton iyo Vladimir Putin sanadkii 2000. Muhiimadda guud ee dokumentiyadan ay bannaanka keeneen waa in Ruushka mar uu ku sigtay inuu noqdo saaxiibka dhow ee Mareykanka, balse Moscow ay door biday inay noqoto cudud loolanta oo la mid ah Shiinaha iyo dalalka kale ee waqti xaadirkan hardanka xoogan ee dhanka militari iyo dhanka siyaasadeedba kula jira dowladda Mareykanka. Poland oo doonaysa ka qaybgalka barnaamijyadaaga nuclearka oo ah tallaabo looga hortagayo duulaanka Ruushka ee Ukraine, Wargeyska The Globe ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlay in dagaalka Ukraine ee tan iyo sanadii 2022kii socda uu Poland ku qasbay inay qaado talaabo hor leh oo ay ku doonayso inay ku biirto barnaamijka NATO ee nuclear sharing-ka, kaasoo ay reer Yurub ku tilmaameen talaabo xoogan oo la doonayo in looga hortago weerarada Ruushka haddii Vladimir Putin uu qaado talaabo uu ku adeegsanayo bom nuclear ah. Tani waxay muujinaysaa ay majaladu leedahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda difaaca ee xukuumadda Warsaw. Qoraalka saxiifada oo sii socda ayaa lagu cadeynayaa in Poland tan iyo markii Ruushka weerarka uu ku qaaday Ukraine ay kordhinayso marba marka ka dambeysa miisaaniyadeeda difaaca. Sanadkii 2024 ayay gaartay miisaaniyadda difaaca ee dalka Poland 4.12%, halka sanadkan 2025 lagu daray lacag gaaraysa ilaa 4.87 bilyan oo dollar, taasoo ka dhigan in miisaaniyadda ay gaartay 4.7%. Sida darteed, sare u kaca ay ku sameysay miisaaniyaddeeda difaaca waxay xukuumadda Warsaw doonaysaa ay warbixintu leedahay in ay ku biirtay barnaamijka nuclear sharing-ka ee ay wadaagayaan dalal fara badan oo reer Yurub ah, kuwaas oo doonaya in si wadajir ah ay uga hortagaan haddii cudurada Moscow ay kala kulmaan weerar nuclear ah. Tan iyo sanadii 2023, gaar ahaan bishii Juun, ayayna dowladda Poland codsanaysaa in ay ku biirto barnaamijka nuclear wadaaga. Waxay warbixinta sidoo kale cadeynaysaa in barnaamijka nuclear sharing-ka uu yahay mid xaddidan oo keliya ku kooban wadamada Jarmalka, Talyaaniga iyo Netherland. In ay ku biirto Poland waxay u baahan tahay, ayay warbixintu leedahay, in ogolaanshaha ay ka hesho dhammaan xulafada NATO. Mareykanka oo ah hogaamiyaha siyaasadeed ee nuclear-ka NATO ayaana saxiifadu tiri weli si cad uma taageerin qorshahan ay Poland ku doonayso in ay ugu biirto barnaamijka nuclear sharing-ka. Xoogaysiga sirdoonka Shiinaha ee gudaha Mareykanka iyo talaabooyinka ka socda gunta hoose ee badda. Wargeyska The National Interest ayaa saacadihii la soo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlayo Mareykanka oo Shiinaha ku eedeeyay in gudaha dalkiisa uu ka fulinayo olole weyn oo sirdoon, kuwaas oo isugu jira weerar dhanka internetka ah oo si toos ah u beegsanaya hay'adaha muhiimka ah ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka. Waxay warbixinta wargeyska The National Interest cadeynaysaa in kiiskii ugu dambeeyay ee Mareykanka uu diiwaangeliyey uu ahaa fadeexo xoogan oo ka dhacday ciidamada badda Mareykanka. Xafiiska dacwadoogaha gobolka California ayaa todobaadkii hore waxa uu dacwad ku soo oogay mid ka mid ah shakhsiyaadka u dhashay dalka Shiinaha oo 25 jir ah, balse haystay dhalasho Mareykan ah, kaasoo lagu magacaabo Patrick Wai. Waxa uu ninkan ka tirsanaa ciidamada badda Mareykanka, waxaana lagu helay ayaa warbixintu leedahay xoga muujinaya in si hoose uu Shiinaha ula shaqeynayay, isagoona sirdoonka Beijing u gudbinaya xoga fara badan. Warbixinta ayaa muujinaysa in Shiinaha ninkan uu u gudbiyay ilaa 60 dukumiinti oo quseeya xoga farsamo oo qarsoodi ah oo la xiriira maraakiibta dagaalka Mareykanka, tababarada ciidanka dhanka badda iyo tirada askarta lugta ee dowladda Mareykanka. Macluumaadkanna waxaa loo gudbiyay saraakiil sirdoon oo ka tirsan dowladda Shiinaha. Intii u dhaxaysay bishii Maars sanadkii 2022 iyo Agoosto 2023 ayuuna falkan dhacay, ayay saxiifadu leedahay. Waxay gunaanadkii majaladu leedahay Washington waxay u aragtaa kiisaska noocan ah inay yihiin kuwa si toos ah u cadeynaya ololaha Shiinaha ee qarsoodida sirdoon, kuwaas oo kursi baahaya gudaha dalka Mareykanka marba marka ka dambeysa. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan.
Waa hagaag. Wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa ku waramaya in dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidanka dowladda Suudaan iyo sidoo kale milishaadka taageerada degdega ah ee RSF ay ka dhaceen duleedka Koonfureed ee magaalada Al-Fashir ee ah caasimadda gobolka Waqooyi ee Darfur. Wararkuna waxay intaa ku darayaan in dhinacyada ay adeegsadeen hub culus iyo sidoo kale kan dhexdhexaadka ah inta ay dagaaladu socdeen. Goobjoogayaal maxalli ah waxay warbaahintu u xaqiijiyeen in la maqlayay qaraxyada iyo dhawaaqa madaficaad culus oo meelo fogfog ah, sidoo kalena khasaare xoogani ay ka dhasheen dagaaladaasi. Magaalada Al-Fashir todobaadyadii la soo dhaafay waxay marti gelinaysay dagaalo maalinle ah oo u dhaxeynayay labada dhinac. Ciidanka taageerada degdega ah ayaana isku dayay inay magaalada qabsadaan, iyadoo militariga Al-Burhan dhanka kale uu qaadaya weerar xoogan oo isagana uu ku doonayo in magaalada go'doonka uu kaga qaado. War ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 89 qof lagu dilay 10 maalin gudahood weerar ay geysteen milishaadka taageerada degdega ah ee RSF oo ka dhacay magaalada Al-Fashir iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee Abu Shog ee ku dhow magaaladaasi. Waxaa xusid mudan in milishaadka RSF ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ee tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023 ay hareereen xoogan ay ku hayaan magaaladan dhanka kalena afayeenka gudiga xuquuqda aadanaha ee waxa lagu yiro qarmada midoobay Jeremy Lawrence ayaa sheegay in magaalada Al-Fashir ee go'doonsan iyo sidoo kale xilada qaxootiga Abu Shag ay ka dhaceen weerar laayaan ah dhacdadii ugu dambeysay ee 89 ka ruux lagu dilay ayuuna sheegay in ay ahayd mid wuxushnimo wuxuu afayeenkan u hadlay hay'adda qaramada midoobay inta ku diray in dadka ku nafwaayay dhacdadaas ay inta ka badan karaan marka la sameeyo baaritaano dheeraad ah dhanka kale hay'adda caafimaadka adduunka ee loogu yeero WHO ayaa ka digtay in magaalada Fashir iyo guud ahaanba gobolka Darfur ay ka dhacaan xaalada bini'aadanimo oo ka xun kuwa hadda ka jira afayeenka WHO wuxuu intaa ku diray in dadka rayidka ah ay wajahayaan cunyari bahsan dhimashada sii kordheysa sababo ku aadan nafaqo xumo iyo adeegyada caafimaad oo aad u liita wuxuu intaa ku diray in cudurka daacuunka uu si ballaaran uga dilaacay gobolka gaar ahaan bulshada ku nool magaalada iyo xeryaha barakacyaashana xaalada adag ay ka jiraan maadaama uu yiri adeegyada caafimaad waa daciif WHO-na waxa ay xaqiijisay in 18 gobol ee Suudaan ay cudurkaasi kula ildaran yihiin tan iyo 11 Agoosto 48,768 ruux halka ay u dhinteen in ka badan 1000 kale waa hagaag maxaan ka naqaanaa qaadidkii hordada u diiday gaalada reer Yurub ee hoggaaminayay ciidamada badda ee muslimiinta maxaan sa ku ognahay kaalintii uu ku lahaa hoggaamiyahaasi isfidintii dawladdii cuthmaaniyiinta ee mandiqada Mediterranean-ka ku soo dhawaada qaybta labaad warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo ciidamada Barbaros ay gacanta ku soo dhigeen magaalada Jijel ee Jazeera kadib markay ku adkaatay siyaasadda magaalooyinka ka horreeyay ee Tunis ee hore u la soo wareegeen kadib qabsashadeeda magaalada Jijel waxay noqotay maangaleed dad badan oo la ildarna dhibaatooyinka gaalada kana codsanayay muslimiinta inay soo gaaraan isla markaana ka difaacaan cadawga kadib markii wafdi ka socday dadka deegaanka ee Bijaya oo wiilashii Barbaros u soo dirsaday qeyladaan degdeg ah ee ka cabanaya cadaadiska Spanishka ee xadgudubadiisa ka dhanka ah diinta Islaamka waxa Barbaros iyo walaalkiisa ay bilaabeen walaalo dagaaleed dhanka badda ah oo ay ku qaadayaan cadawga iyagoo ka jawaabaya baaqidii soo gaaray waxay intii wadada ku jireen ay sii xoreen 4 Mooriskiin ah oo maxabiis u ahaa cadawga kuwaas oo saarna markab ganacsi Mooriskiintu waa muslimiintii ku haray dhulkii Andalus kadib markii dhulkaas ixtiraaleen Isriibiyiinta inta uu ku jiray xamladaasi waxaa ciidanka Khayruddin uu watay 10 markab in ka badan 2,000 oo badmaaxayso kale 400 qore oo hubka badda ah dagaalku wuxuu socday ilaa 4 saacadood waxana uu soo beddelay dhimasho badan oo askarta Isbaanishka 20,000 oo rag ah kuwaas oo ka soo jeeday qabaailkii deegaanka ayaa ku biiray xamladii ay qaadeen muslimiinta hase ahaatee ma jirin hub culus oo lagu jabin karay derbiyada qalcadda oo ay gabaad ka dhiganayeen gumeystayaasha Isbaanishka waxana maqnaanshaha hubka culus uu caqabad ku noqday muslimiinta iyadoona ka hor istaagtay inay u soo gudbaan gudaha si ay gacanta ula gaaraan Siriibiyiinta dagaalkii labaad ee magaalada Bijaya waxa uu ahaa gugii 1515-kii markii Caruuj oo hoggaaminaya 20,000 oo ciidamo ah uu soo qaaday weerar dhulka ah isagoo kaashanaya guluf dhanka badda oo ka soo dhaqaaqay dhanka magaalada Jijel kaas oo hoggaan u ahaa Khayruddin inkastoo ciidamada ku guuleysteen inay si buuxda u go'doomiyaan magaalada haddana waxay la kulmeen caqabado badan waxaana qayb ka ahaa in suldaankii dowladda Xafsiyada uu dib uga laabtay taageeradii iyo biyo-la'aan ka jirtay waadiga Asoomaam arrintaas oo carqaladeysay in howlgalka uu sii socdo Caruuj waxa uu ku qasbanaaday inuu gubo maraakiibtii uu ku soo galay waadiga waxaana dib u laabtay isagoo wata khasaare badan waxaa la qiyaasay in askarta Isbaanishka ee dagaalka lagu dilay iyo kuwa ku dhaawacmay ba tiro ahaan ku dhawaayeen ilaa 2,000 oo askari intii ciidamada Isbaanishka ay ku hareeraysnaayeen qalcadda waxaa soo baxay gurmad iyo xoojiyo dhanka badda ah balse gaadiidkaasi waxaa sida ula socday dhaqdhaqaaqooda Khayruddin isagoo ku weeraray qorshe dagaaleed xagga badda ah oo guul ku soo ilaaday waxaa u suragashay Khayruddin inuu qabsado dhammaan maraakiibta Isbaanishka kadib markii uu laayay ciidamadooda wuxuu intaa kadib bilaabay qorshaha adeegsiga qudco ama dagaal kadis ah isagoo u soo dhaqaaqay dhanka magaalada Bijaya ee furashada ay adkaatay wuxuu isaga dhigay isla markaana ku qanciyay ciidamada Isbaanishka in uu yahay taageerada la soo diray iyo gurmadkii ay sugayeen taasoo keentay in albaabada si buuxda loogu furo kadibna waxaa ciidamada muslimiinta gacanta ku dhigan gabi ahaanba magaaladaasi dagaalkan waxa uu ka dhignaa marxalad muhiim ah iyadoona qabaailkii deganaa nawaaxiga magaaladaas ay bilaabeen in ay taageeraan wiilashii Barbaros, inkastoo Bijaya ay muddadaasi kadib ay mar kale dib ugu noqotay gacanta Isbaanishka 12 sano ka hor inta aanay Cuhmaniyiintu mar kale ku guuraysan dib u qabsashadeeda. Sidoo kale wufuud iyo wakiilo ka kala socday magaalooyin kala duwan oo Aljazaair ah ayaa u yimid wiilasha Barbaros ee magaalada Jijel, iyagoo ka codsanaya in Isbaanishka iyo xulafadooda looga saaro dhulalkooda, gaar ahaan wafdigii ka yimid magaalada Aljazaair oo ah waqti xaadirkan caasimada dalkaasi Jazaair, kaas oo dalbaday in Isbaanishka laga saaro qalcadda Benion oo ahayd meel istaraatiiji ah oo ay cadowgu ka xukumi kareen dekedda iyo magaaladaasi. Caruuj ayaa ka jawaabay codsigan, waxaana u dhaqaajiyey olole dhulka iyo badda ah, iyadoona khayruddin uu ku sugnaa magaalada Jijel. Markii Caruuj uu magaalada qabsaday, waxaa si diiran u soo dhaweeyey dadka deegaanka, waxaana uu bartaas ka iclaamiyey inuu yahay maamulka cusub, taasoo ka dhigtay magaalada Aljazaair saldhig istaraatiiji ah oo mucaarad ku ah Isbaanishka. hase ahaatee, markii walaalkiisa Caruuj uu shahiiday sanadkii 1518, Khayruddin Barbaros waxaa soo wajahday xaalad adag oo keensanaysay adkaysi, sugnaan iyo inuu sii wado masiirada ay soo wadeen muddada sannadaha ah. Dhanka kale, ma jirin waqti uu ku murgoodo, mana uusan saameyn waayitaanka walaalkiisa, balse waxa uu si dhaqsi leh u go'aansaday inuu sii wato halganka iyo jihaadkii uu ka waday mandiqadaasi. Xilli jilaal ah ayuu ku qaatay dib u habeynta maraakiibta iyo diyaarinta madaaficdiisa si uu ugu diyaar garoobo weerar cusub oo Yurub ka imaan kara. Dagaalkii ugu horreeyay ee uu qaaday wuxuu ka dambeeyey markii uu shahiiday walaalkiisa. Wuxuu yimid markii boqorka Isbaanishka ee Shaarlkan uu u soo diray Khayruddin digniin hanjabaad ah oo ku amreysa inuu ka baxo Aljeeriya, haddii kalena uu wajahayo ciidan badeed aduu weyn, isla markaana la ciribtiri doono isaga iyo ciidankiisa. Khayruddin, oo aan marnaba u nuglan cadaadiskaas, ayaa si go'aan leh uga hor yimid warqadda isaga u aqoonsaday inay ahayd fariintaasi ihaano iyo bahdil, isla markaana aan mudneyn in laga aamuso, waxaana uu bixiyey jawaab adag oo mar kale ka cadhiisiisay Shaarlkan iyo ciidankiisa. Waxaa tallaabadaas xigtay in Isbaanishku ay soo qaadaan weerar iyagoo wata 40 markab iyo 5,000 oo askari. Ciidamadii saarnaa maraakiibtan waxay ka kala socdeen Napoli, Saqaliya iyo Jarmalka, waxaana ay soo cagarigteen xeebaha Jazaair. Ciidamadii Spain ayaana bilaabay inay ka soo degaan xeebaha, balse Khayruddin, oo hore ugu diyaarsanaa weeraradooda, ayaa dejiyey qorshaal cusub oo ku wajahayo cadowga, waxaana uu mar qura ku weeraray ciidamo badda ee dhulka ah. Kadib dagaal xooggan oo dhexmaray labada dhinac, waxaa halkaas lagu jabiyey ciidamadii Isbaanishka, iyadoona kumanaan askari la dilay halka kumanaan kalena ay soo dhiibeen. Kadib guushaasi, Khayruddin waxa uu xoogga saaray xasilinta gudaha Aljazaair iyo dib u qabsashada deegaano gacantiisa ka maqnaa sida magaalada Tlemcen, si uu xoojiyo awoodda badda. Waxaa saraakiishiisa uu ku amray inay qaadaan weeraro badda ah, kuwaas oo hogaaminayo sarkaal lagu magacaabi jiray Sinan Rees, waxaanay ciidamadiisa howlgaladaas kala soo laabteen guulo iyo qanaaim kala duwan, iyagoo aan hal markab ku lumin dagaalada Isliibiyiinta la gelayeen. hase ahaatee, muddo kadib waxaa kordhay weerarada Isbaanishka. Suldaanka Cuhmaniyiinta ee Suleymaan Alqaanuuni waxa uu dhankiisa garwaaqsaday khatarta ka imaanaysa badaha, gaar ahaan weeraradii Spain ee ka dhanka ah xeebaha Waqooyiga Afrika, wuxuuna go'aansaday inuu dhiso ciidan badeed aad u xoogan si uula tartamo quwadaha Yurub. Guulihii Khayruddin Baasha Barbaros uu ka gaaray dagaaladii badda iyo kuwii dhulka ee kala dhexeeyey Spain iyo xulafadeeda waxa ay sababeen in Khayruddin looga yeero Istanbul sanadkii 1533 oo ku beegnaa 1940 hijriyada, halkaas oo laga soo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada badda ee Cuhmaniyiinta. Tallaabadiisi ugu horreysay kadib markii uu ka soo laabtay Istanbul waxa ay ahayd inuu u dhaqaaqay xeebaha Talyaaniga ee Tunis si uu halkaas uga sii wato dagaalkiisii ka dhanka Spain oo xilligaas ka mid ahayd kuwa ugu muuqda awoodihii reer Yurub ee Isliibiyiinta. Inkasta oo markii hore si fudud u qabsaday Tunis, haddana Isbaanishkii oo kaashanay awoodaha kale ee galbeedka ee dib ula wareegay magaalada. Sidaas awgeed, Suleymaan Alqaanuuni waxa uu galay isbahaysi taariikhi ah oo uu la yeeshay Faransiiska si loogu jabiyo awoodda Isbaanishka ee Mediterranean-ka. Faransiiska waxaa xilligaas cadaawadda kala dhexaysay Spain oo maxbuus ahaan u haystay boqorkii Faransiiska. Sanadkii 1543, Khayruddin oo hogaaminaya 54 markab iyo 30,000 oo askari ayaa u ruqansaday dhanka Talyaaniga ee Faransiiska, waxaana ay qabsadeen magaalooyin badan oo ku yaalay Saqaliya iyo agagaarka Napoli, iyagoo burburiyey qalcado ciidan, laayayna gaaladii ku jirtay, iyagoo dhanka kale iska ilaalinaya daadinta dhiigga shacabka aan waxba galabsan. Markii dambe waxa uu ku biiray ciidankii badda Faransiiska ee Marsiiliya, halkaas oo boqorka Faransiiska Henry uu u sameeyey qorshe ahaa in la mideeyo labada ciidan, maadaama cadowga labada dhinacba uu ahaa Spain oo si wadajir ah ula dagaalamayeen. Khayruddin ayaa hareereeyey magaalada Nice, taas oo ugu dambeyn isku dhiibtay una hoggaansatay cadaadiskii uu saaray bishii Agosto 1543. Wuxuu intaa kadib bilaabay in muddo dhowr bilood ah uu ku qaato magaalada Doolon ee Faransiiska, taas oo ku dhammaystay jiraalkaasi. Sidoo kale waxaa xusid mudan in magaaladan uu ku oogay aadaanka salaadaha, isla markaana loo soo ururinayo cashuuraha si loogu qarash gareeyo maraakiibta. Sanadihii xigay, Khayruddin waxa uu weeraro joogtaa ku qaaday Talyaaniga iyo xeebaha Isbaanishka, isagoo ku qasbay cadowgiisa inay xabsiga ka sii dayaan taliyaal badeed oo muhiim ah oo gacantooda ku jiray, sida Torquato Rice oo lagu xiray Koriiska sanadkii 1504. Waxaa sidoo kale uu ku qasbay qaar ka mid a magaalooyinka Talyaaniga inay isku furtaan heshiisyo lacageed si ay uga badbaadaan darabaadkiisa, isagoo muujiyey awoodda Cuhmaniyiinta ee mandaqada Mediterranean-ka. Safarkiisii soo noqoshada intii uu ku gudi jiray waxa uu fuliyey weeraro kala duwan oo ka dhan ahaa gaalada reer Yurub, waxaana uu dowladdii Genoa ku qasbay in ay bixiso lacago badan si uu uga daayo weerarada uu ku beegsanayey. Bishii Janaayo ee 1544 wuxuu markale kasoo muuqday agaarka jasiiradda Ilba, halkaas oo uu qabsaday magaalada xeebta ku taal ee Piombino, isagoo madafiic ku garaacay qalcadeeda si looga sii daayo Ibnu Sinaan Reis oo sannado ka hor xilligaas la qabtay, isla markaana si qasab ah loogu gaalaysiiyey, balse ugu dambeyn uu ku guulaystay Khayruddin inuu ka sii daayo xabsiga. Intaas kuma uusan ekeen oo keliya, ee waxa uu sii waday weerar ku baahay gudaha Talyaaniga, waxaana uu duqeeyey Sardiiniya iyo gacanka Napoli. Waxa uu sidoo kale ku qasbay Giottino oo ahaa wiilka hogaamiyihii gaalka ahaa ee Andrea Doria in uu ka cararo magaaladaasi isagoo wata 30 maraakiib oo ciidan ah, kuwaas oo uu geeyey magaalada Messina. Dagaalkiisii ugu dambeeyey waxa uu ahaa weerar 15 maalmood socday oo ku burburiyey qalcad weyn oo u dhow magaalada Messina, kahor inta uusan geesigaasi dib ugu noqon caasimadii Cuhmaniyiinta oo ahayd magaalada Istanbul. Xamalaadkii waaweynaa ee Khayruddin waxa astaan ay u ahaayeen awoodda ciidamadii badda ee Cuhmaniyiinta, waxaana ay bannaanka keeneen in Barbaros iyo maraakiibtiisu ay ahaayeen cududda ugu weyn ee muslimiinta ay ku lahaayeen badda dhexe. Sannadkii 1545, isagoo ku dhow da'da 70-meeyada, ayuu Khayruddin Barbaros waxa uu go'aansaday inuu howlgab noqdo, kuna nasto guri weyn oo ku lahaa xeebta Büyükdere ee waqooyiga Bosphorus ee magaalada Istanbul. Isagoo ka jawaabaya codsi uga yimid Suleymaan Al-Qaanuuni, waxa uu xusuus qorkiisii ku wareejiyey badmaaxii caanka ahaa ee Sinan Muraad Reis, kaas oo qoray kana dhiga ilaa 5 qaybood oo maanta ku kaydsan matxafka Dob Qabi ee Jaamacadda Istanbul. Ugu dambeyn 4 Julaay ee 1546 ayuu geeriyooday, waxaana lagu aasay qabuurta caanka ah ee Bishikdash oo ku taal magaalada Istanbul. Khayruddin Barbaros waxa uu 50 sano in ka badan oo cumrigiisa uu ku bixiyey difaaca muslimiinta galbeedka badda Mediterranean-ka, isagoo muddadaas wacdaro adag ka dhigay malaaxiintii badeed ee martigelisay badda Mediterranean-ka, waxaana halgankiisa dheeraa ku aflaxay malaayiin muslimiin ah oo ku noolaa waqooyiga Afrika iyo muslimiinta Andalus oo iyana la kulmaya culaysyo kala duwan.
Wahagaa guudahan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.